สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือฮีบรูนะครับวันนี้จะศึกษาในบทที่13นะครับคอควายกิจการเนื่องด้วยความเชื่อ 1. กิจการของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยดูฮีบรูบทที่13ข้อ8นะครับพระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานี้และเวลาวานี้และต่อไปเป็นนิจการสังข้อความนี้พูดถึงความเป็นอยู่เป็นนิจของพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่มีวันเริ่มต้นและพระเยซูจะไม่มีวันสิ้นสุดปลายที่บอกว่าในเวลาวานนี้ก็เล็งถึงว่าพระเยซูไม่มีวันเริ่มต้นแต่ที่บอกว่าต่อไปเป็นนิจการก็แสดงว่าพระเยซูไม่มีวันสิ้นสุดพระเยซูก็อยู่ในอดีตพระเยซูอยู่ในปัจจุบันและพระเยซูจะอยู่ในอนาคตตลอดไปเป็นนิจแล้วสิ่งที่ข้อนี้พูดถึงเกี่ยวกับพระเยซูอีกเรื่องหนึ่งคือว่าพระเยซูทรงเหมือนเดิมคือพระเยซูไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระเยซูที่อยู่ในโลกนี้กับพวกอาคาสาวกและกับคนยิวนั้นก็เป็นพระเยซูอันเดียวกันที่เราจะพบบนสวรรค์ในโลกนี้ก็มีร่างกายเป็นเนื้อหนังแต่ในสวรรค์ก็จะมีพระกายวิญญาณนะครับแต่เป็นองค์เดียวกันซึ่งขับกับพระเจ้าที่พระเยซูไม่มีการเปลี่ยนแปลงและพระเยซูจะอยู่เป็นนิจนะครับต่อไปกอไก่พระเยซูทรงเส้นประชงเพื่อช่วยมนุษย์เราให้รอดชื่อดูบทที่13ข้อ12นะครับเหตุฉะนั้นพระเยซูก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูเมืองเช่นเดียวกันเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองที่บอกว่าพระเยซูทรงถูกทรมานภายนอกประตูเมืองประตูเมืองนั้นเป็นประตูเมืองของกรุงเยรูซาเล็มซึ่งกะโหลกศีรษะหรือที่พระเยซูถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั้นอยู่นอกเมืองกรุงเยรูซาเล็มนั้นซึ่งพระเยซูต้องผ่านประตูเมืองที่จะไปถึงกะโหลกศีรษะนั้นและถูกตรึงไว้ที่นั่นซึ่งในข้อนี้พระเยซูถูกทรมานคือตายบนกางเขนเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองคือทุกคนที่รับเชื่อในพระเยซูไม่ว่าอยู่ยุคไหนอยู่ประเทศอะไรเป็นชนชาติอะไรถ้ารับเชื่อในพระเยซูแล้วพระเยซูจะชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์คือจะชำระบาปของเขาให้สะอาดและเขาจะกลายเป็นคนบริสุทธิ์และต่อไปขอข่ายทรงประชนอยู่เพื่อช่วยเราเป็นคนที่สำเร็จทุกที่ชื่อดูบทที่13ข้อ20นะครับบัดนี้ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็นขึ้นมาจากความตายคือผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์นั้นซึ่งในข้อนี้ได้พูดถึงทั้งพระบิดาและพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าแห่งสันติสุขซึ่งพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราอยากจะได้สันติสุขในชีวิตของเราเราจะต้องมาถึงพระเจ้าพระบิดาโดยทางพระเยซูคริสต์แล้วได้บอกว่าพระบิดานั้นเป็นผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าของเราเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งในข้อนี้ก็เห็นความจริงที่สำคัญคือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่บันดาลให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วได้เรียกพระองค์ว่าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเยซูทรงเลี้ยงฝูงแกะของพระองค์ฝูงแกะของพระองค์นั้นก็เป็นพวกคริสเตียน ใน1เปโตรบทที่5ข้อ4ในข้อนี้บอกว่าและเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ได้เลยซึ่งใน1เปโตรได้เรียกพระเยซูว่าพระผู้เลี้ยงใหญ่ในฮีบรูบทที่13ข้อ20ก็เรียกว่าผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระเยซูเป็นผู้ทรงเลี้ยงพวกเราเราทุกคนก็มีสิทธิพิบาลในโลกนี้ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะในคริสตจักรแต่พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ในสดุดีบทที่23ข้อ1บอกว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขาดสงซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งพระเยซูและพระเยโฮวาห์ก็เป็นผู้เลี้ยงของเราแล้วในบทที่13ข้อ20อีกครั้งบอกว่าโดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์นั้นพันธสัญญานิรันดร์นั้นก็พูดถึงพันธสัญญาใหม่ซึ่งมีฤทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูชื่อดู1โครินธ์บทที่11ข้อ25นะครับเมื่อรับประทานแล้วพระองค์จึงทรงเย็บถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเราเมื่อท่านดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเราซึ่งพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าได้ประทานไว้ตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมแต่พระโลหิตของพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้พันธสัญญาใหม่นั้นมีฤทธิ์ซึ่งถ้าพระเยซูไม่ตายบนกางเขนพันธสัญญานั้นจะไม่มีฤทธิ์เลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราทรงรักเราถึงขนาดนั้นและพระโลหิตของพระเยซูทำให้พันธสัญญาใหม่นั้นมีฤทธิ์อำนาจแล้วอีกสิ่งหนึ่งในข้อ20บอกว่าเป็นพันธสัญญานิรันดร์โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ซึ่งขับในพระเจ้าที่พันธสัญญาใหม่นั้นก็เป็นพันธสัญญานิรันดร์ซึ่งจะไม่มีวันสิ้นสุดนะครับแล้วต่อไปช่วยดูฮีบรูบทที่13ข้อ21นะครับทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายสมบูรณ์ในการดีทุกอย่างเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์และทรงทำงานในท่านทั้งหลายให้เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนข้อ21ต่อจากข้อ20นั้นที่บอกว่าขอพระเจ้าแห่งสันติสุขแล้วก็ต่อไปในข้อ21ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายสมบูรณ์ในการดีทุกอย่างคือเป็นพระเจ้าเองที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการรับใช้พระองค์สมบูรณ์ในชีวิตคริสเตียนของเราแน่นอนพระเจ้าทรงใช้พระโลหิตของพระเยซูที่จะชำระบาปของเราให้สะอาดแต่พระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทำงานในจิตใจของเราให้เราสมบูรณ์ในการดีทุกอย่างเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์คืออยากจะให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์และรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าสมาพราวและบอกว่าทรงทำงานในท่านทั้งหลายให้เป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้านี่แสดงว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเวลาเราเชื่อในพระเยซูแล้วเรากลายเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วแต่พระเจ้ายังทำงานในชีวิตของเราทุกวันให้เราเปลี่ยนให้ทิ้งบาปให้ทิ้งนิสัยที่ไม่ควรมีให้เป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์มากขึ้นซึ่งพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราทุกวันจนกระทั่งเราจะเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทำงานเพื่อจะช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วบอกว่าจะเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ซึ่งแน่นอนพระเยซูเป็นผู้ที่ตายไถ่บาปของเรา และพระเจ้าทำงานโดยพระเยซูคริสต์และพระโลหิตของพระองค์ที่ไหลออกถ้าหากว่าเรายังไม่มีคนที่ยังไม่รับเชื่อในพระเยซูแล้วคือเขายังไม่รับเชื่อพระเจ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้พระเจ้าก็ทำให้เขาสมบูรณ์ในการดีไม่ได้แต่เวลาคนเชื่อในพระเยซูแล้วพระเจ้าเริ่มทำงานในจิตใจของเราทำให้เราสมบูรณ์ในการดีทุกอย่างให้เราปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์และทรงทำงานในจิตใจของเราให้เปลี่ยนชีวิตมาเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์และทั้งหมดนี้เป็นโดยพระเยซูคริสต์ก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วต่อไปข้อ2เราเห็นกิจการของพวกวิสุทธิชนกอกายจงแสดงความรักชีดูฮีบรูบทที่13ข้อ1นะครับจงให้ความรักชาญพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอบ่ายซึ่งข้อนี้ก็บอกสั้นๆแต่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่บอกว่าจงให้ความรักชาญพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอบ่ายเหตุที่พระเจ้าต้องพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าบางครั้งคริสเตียนอาจจะลืมว่าควรจะรักซึ่งกันและกันอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นอาจจะมีคำพูดต่อการที่ไม่ชอบอาจจะทำอะไรที่คนคริสเตียนจะดูถูกซึ่งทำให้คริสเตียนขาดความรักต่อการและกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยากจะให้เราทราบแน่นอนว่าเราควรจะมีความรักชาญพี่น้องแล้วก็ให้อยู่กันต่อให้อยู่ต่อกันเสมอบ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมีความรู้สึกไม่พอใจกับพี่น้องคริสเตียนหรือไม่ชอบสิ่งนี้สิ่งนั้นเราจะต้องรีบอธิษฐานต่อพระเจ้าขอโทษจากพระเจ้านั้นและขอให้เรามีความรักดังเดิมต่อพี่น้องของเราถ้าเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกับพี่น้องเพื่อจะเคลียร์กันก็ให้เราทำสิ่งนั้นให้เคลียร์กันให้อธิษฐานด้วยกันแล้วก็สิ่งนั้นสามารถที่จะช่วยทั้งสองฝ่ายเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับแล้วฮีบรูบทที่13ข้อ2บอกว่าอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวซึ่งไม่ใช่รับพี่น้องคริสเตียนเท่านั้นแต่บอกว่าควรจะต้อนรับแขกแปลกหน้าคือควรแสดงความรักต่อเขาโดยการต้อนรับคนที่ต้องการอาหารคนที่ต้องการน้ำคนที่ต้องการที่พักควรจะต้อนรับเขาไว้ในพระนามของพระเยซูและนี่บอกว่าโดยการกระทำเช่นนั้นบางคนได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้บอกว่าแขกแปลกหน้าทุกคนเป็นทูตสวรรค์แต่แน่นอนแขกแปลกหน้าบางคนเป็นทูตสวรรค์อับราฮัมเวลาทุกพวกทูตสวรรค์มาหาอับราฮัมในเวลานั้นมีทูตสวรรค์สามองค์มาองค์หนึ่งก็คือพระเยซูคริสต์เองแต่เวลาพวกเขามาอับราฮัมก็รีบต้อนรับถึงแม้ว่ายังไม่ทราบว่าเป็นทูตสวรรค์เขารีบต้อนรับให้มานั่งให้ภรรยาทำอาหารให้แล้วก็เลี้ยงดูเขาอย่างดีซึ่งเขาเองก็ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวซึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นี้แสดงว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นทุกวันนี้ก็ได้นะครับแล้วต่อไปข้อข่ายจงแสดงความเมตตาช่วยดูฮีบรูบทที่13ข้อ3นะครับจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกจามจองอยู่เหมือนหนึ่งว่าทั้งหลายก็ถูกจามจองอยู่กับเขาจงระลึกถึงคนทั้งหลายที่ถูกเขี้ยวเข็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นตัวของท่านเองซึ่งมีร่างกายเหมือนอย่างเขาด้วยซึ่งพระคัมภีร์ในข้อนี้สอนว่าเราควรแสดงความเมตตาต่อคนอื่นเวลาเราได้ยินเกี่ยวกับพี่น้องที่ถูกจามจองเราก็ควรแสดงความเมตตาต่อเขา เหมือนกับว่าเราเองเป็นคนที่ถูกจำจองคือให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกของเขาและแสดงความเมตตาต่อเขาเช่นการคนที่ถูกเคี่ยวเข็นเราควรจะนึกว่าถ้าเป็นตัวเราเองเราจะรู้สึกยังไงแล้วก็เราจะต้องการให้คนแสดงความรักต่อเราอย่างไรซึ่งพี่น้องคริสเตียนควรจะแสดงความเมตตาซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าไม่ใช่คริสเตียนเท่านั้นแต่ว่าชาวโลกด้วยถ้าเราเจอชาวโลกที่มีความต้องการในชีวิตเราควรแสดงความเมตตาต่อเขาและนั่นเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำคนมาถึงความรอดนะครับต่อไปข้อความจงแสดงความบริสุทธิ์ชูดูฮีบรูบทที่13ข้อ4นะครับการสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งบวงและที่นอนก็ราชจากมนเทนแต่คนที่ล่วงประเวณีและคนเล่นชูนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขาในข้อนี้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่บริสุทธิ์และพูดถึงอีกสองสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์นั้นก็คือการสมรสก็บอกว่าการสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งบวงคือเป็นสิ่งที่น่านับถือน่าเคารพเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่คู่รักควรจะทำควรต้องสมรสกันและจากนั้นบอกว่าและที่นอนก็ปราศจากมนเทนเวลาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันนั้นก็ไม่ผิดไม่บาปก็เพราะว่าปราศจากมนเทนจึงหมายมีความหมายว่าก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ถ้ามีแฟนสองคนกินอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่สมรสกันตามกฎหมายก็เป็นความบาปนะครับแต่ว่าเวลาคู่รักสองคนสมรสเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นความบาปแต่บอกว่าปราศจากมนเทนแล้วต่อไปคนที่เป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ก็บอกว่าแต่คนที่ล่วงประเวณีและคนเล่นชู้นั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขาซึ่งการกระทำแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องและเป็นความผิดความบาปในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับแล้วต่อไปจงแสดงความอิ่มใจช่วยดูฮีบรูบทที่13ข้อ5นะครับบอกว่าท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสแล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยซึ่งในข้อนี้ได้สอนว่าเราไม่ควรจะรักเงินและเราควรจะพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่การรักเงินพระคัมภีร์บอกว่าเป็นความบาปเวลาคนรักเงินเขาจะไม่พอใจกับสิ่งใดๆที่เขามีเพราะว่าเขาอยากจะได้สิ่งมากขึ้นนี่เป็นเหตุที่บางคนขโมยเงินเพราะว่าเขารักเงินแล้วก็เขาอยากจะได้สิ่งของมากกว่าที่เขามีอยู่แล้วคริสเตียนที่นอนคิดว่าอยากจะได้เงินมากๆก็ทำความผิดบาปในความคิดของเขาเพราะว่าการรักเงินก็ไม่ถูกต้องไม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าบอกว่าจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่อาจจะมีบางคนถามว่าถ้าสมมติว่าได้งานแล้วก็อยากจะเจริญในงานนั้นไม่อยากจะอยู่อันดับแรกๆตลอดแต่ว่าอยากจะเจริญจะกลายเป็นผู้นำก็ได้นั้นผิดไหมก็นั่นไม่ผิดนั่นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าเราอยากจะเจริญเพราะว่าอยากจะมีเงินเพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวอยากจะให้ลูกเรียนอย่างสูงอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านสิ่งนั้นก็ไม่ผิดนั่นเป็นเรื่องที่ธรรมดาสิ่งที่ทำให้เรื่องแบบนั้นผิดคือว่าถ้าเรารักเงินนายข้อนี้บอกว่าท่านจงพ้นจากการรักเงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่จริงๆแล้วคริสเตียนจะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ได้อย่างไร ก็ข้อนี้ตอบว่าเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเหตุที่เราสามารถที่จะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นั้นก็เป็นเพราะว่าเรามีพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่สำคัญในชีวิตของเรายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้ชื่อดูฟิลิปปีบทที่4ข้อ11นะครับบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นทำไมเวลาจอห์นเปาโลพูดถึงความขัดสนแล้วก็พูดถึงฐานะของเขาทำไมเขาสามารถที่จะพอใจได้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขาด้วยเขาขัดสนก็มีพระเจ้าเขาก็พอใจเขามีฐานะดีก็ยังมีความพอใจเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเขาไม่มีความพอใจเพราะเหตุสิ่งของในโลกนี้แต่เขามีความพอใจเพราะว่าเขารู้จักกับพระเจ้าจากข้อนี้มี3สิ่งที่เราควรเรียนรู้คือว่าเราควรพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรา2เราไม่ควรจะรักเงินแล้วก็3ไม่ควรลืมว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะทรงเลี้ยงดูคนของพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระองค์ข้อต่อไปจงแสดงความกล้าชื่อดูฮีบรูบทที่13ข้อ6นะครับเพื่อว่าเราทั้งหลายจะกล่าวด้วยใจกล้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าซึ่งในข้อนี้พูดถึงความกล้าสองอย่างอย่างแรกก็เกี่ยวกับคำพูดของเราบอกว่าเราทั้งหลายจะกล่าวด้วยใจกล้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวซึ่งในคำพูดของเราควรมีความกล้าที่จะเป็นพยานเรื่องของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของเราแล้วก็ความกล้าที่สองคือความกล้าที่อยู่ในใจของเราคือข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าคือแสดงว่าไม่ควรกลัวมนุษย์แต่ควรเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าที่บอกว่าเป็นพระผู้ช่วยของเรานั้นก็ไม่ใช่ฝ่ายความรอดเท่านั้นแต่ว่าฝ่ายเนื้อหนังด้วยขณะที่เราประสบสิ่งใดๆในชีวิตของเราในโลกนี้พระเจ้าก็อยู่เพื่อจะช่วยเราและที่จะป้องกันเราด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวมนุษย์ไม่ต้องกลัวว่ามนุษย์จะทำอะไรเพราะว่ามนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าก็แน่นอนพระเจ้าเป็นผู้ทรงบังกันเราแล้วก็ช่วยเราในสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วต่อไปจงแสดงความนับถือต่อผู้ปกครอง 1. พิจารณาดูผลของเขาชื่อดูฮีบรูบทที่13ข้อ7นะครับท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านและจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขาแล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขาซึ่งในข้อนี้ที่อาจารย์เปาโลบอกว่าจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านอาจารย์เปาโลหมายถึงผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านคือเป็นคนในคริสตจักรผู้ที่ปกครองสมาชิกฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็คือสิทธิพิบาลของคริสตจักรซึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านพูดถึงสิทธิพิบาลหรืออาจารย์หรือผู้ที่สอนเราในคริสตจักรนั้นเขาปกครองเราฝ่ายจิตวิญญาณเขามีคำสั่งจากพระเจ้าว่าต้องดูแลเราฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกถึงเขาก็แน่นอนควรจะระลึกถึงในการอธิษฐานก็ไม่ควรละเว้นในการอธิษฐานสำหรับผู้นำข ของคริสตจักรแต่ยังควรระลึกถึงเขาว่าก่อนที่เราทำอะไรเราควรจะแน่ใจว่าเป็นตามคำสอนของเขาเพื่อเราจะเป็นผู้ที่เชื่อฟังคำสอนของเขาก็เป็นการเชื่อฟังฝ่ายจิตวิญญาณนะครับแล้วบอกว่าจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขาแล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขาคือนี่พูดถึงสมาชิกควรจะพิจารณาดูผลปลายทางของพวกอาจารย์ของเขาปลายทางก็จะเห็นตอนท้ายในชีวิตคือเขารักพระเจ้าตลอดชีวิตไหมนับถือรักใช้พระเจ้าตลอดชีวิตไหมควรพิจารณาดูชีวิตของเขาถ้าเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าก็บอกว่าจงตามอย่างความเชื่อของเขาด้วยซึ่งหวังว่าอาจารย์ทุกคนจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสมาชิกและข้อนี้ก็สอนพวกอาจารย์ด้วยคือสมาชิกกำลังดูพวกอาจารย์ถ้าอาจารย์หลงผิดก็จะทำให้สมาชิกท้อใจอาจจะทำให้เขาขาดความเชื่อก็ได้เพราะฉะนั้นพวกอาจารย์ควรจะมีการประพฤติที่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าสมาชิกในคริสตจักรจะพิจารณาดูชีวิตของเขาแล้วก็ถ้าเป็นชีวิตที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสมาชิกก็จะตามอย่างความเชื่อของพวกอาจารย์นะครับต่อไปต้องพิจารณาดูความรับผิดชอบของเขาช่วยดูฮีบรูบทที่13ข้อ17นะครับถ้าท่านหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านโดยว่าท่านเหล่านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่านเหมือนกับผู้ที่จะต้องรายงานเพื่อเขาจะได้ทำการนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจเพราะที่ทำดังนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายในข้อนี้พูดถึงหน้าที่ของสองพวกพวกแรกก็คือพวกคริสเตียนคนที่เป็นสมาชิกในคริสตจักรท่านทั้งหลายนี่คือสมาชิกในคริสตจักรจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านนั่นคือพวกอาจารย์นั้นซึ่งเวลาอาจารย์สอนอะไรในคริสตจักรนั้นสมาชิกก็ควรจะยอมรับควรจะเชื่อฟังและควรจะยอมอยู่ในโอวาทหรือคำสอนของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านอันนี้คือคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าเวลาอาจารย์สอนพระคัมภีร์เขาจะสอนสิ่งที่สามารถที่จะช่วยคริสเตียนให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณให้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นสมาชิกก็ควรจะยอมฟังยอมรับและเชื่อฟังสิ่งที่อาจารย์สอนนั้นแน่นอนคงมีบางครั้งที่สมาชิกไม่เห็นด้วยกับคำสอนของอาจารย์แต่ถ้าคำสอนนั้นมาจากพระคัมภีร์สมาชิกก็ควรจะเชื่อฟังคำสอนนั้นเพราะว่าไม่ใช่อาจารย์ที่สอนเองแต่เป็นพระเจ้าที่สอนโดยทางอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่เชื่อฟังก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อฟังอาจารย์เท่านั้นแต่ก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์สอนอย่างถูกต้องจากพระคำของพระเจ้านั้นสมาชิกควรจะเชื่อฟังและยอมอยู่ในอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านแล้วต่อไปอาจารย์พวกอาจารย์นั้นก็มีหน้าที่ด้วยบอกว่าด้วยว่าท่านเหล่านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่านคือพวกอาจารย์ในคริสตจักรบอกว่าคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่านคือสิทธิบาลพวกอาจารย์ในคริสตจักรก็รักสมาชิกแล้วก็อยากจะช่วยสมาชิกให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นหน้าที่ของอาจารย์ในคริสตจักรที่จะคอยระวังดูจิตวิญญาณของสมาชิกดูว่าเขามีการประพฤติยังไงมีการแต่งตัวอย่างไรเขาไปเที่ยวที่ไหน ก็ต้องระวังต้องคอยระวังดูจิตวิญญาณของเขาเพื่อจะช่วยเขาให้เติบโตไฟจิตวิญญาณแล้วเหตุที่ต้องทำบอกว่าเหมือนกับผู้ที่จะต้องรายงานคือวันหนึ่งอาจารย์หรือสิทธิพิบาลนั้นจะต้องรายงานต่อพระเจ้าเกี่ยวกับการดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกคือถ้าอาจารย์ทราบว่าสมาชิกกำลังหลงทางและอาจารย์ไม่เตือนเขาอาจารย์ก็ทำผิดต่อจิตวิญญาณของคนนั้นถ้าอาจารย์เห็นคนคริสเตียนคนหนึ่งหลงผิดแล้วก็ได้เตือนเขาเขาทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็เขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าจากสิ่งนั้นหลายครั้งการเตือนสมาชิกเกี่ยวกับการประพฤติของเขาก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเราอยากจะทำแบบเป็นเพื่อนกันในคริสตจักรคืออยากจะรักซึ่งกันและกันก็แสดงว่าเวลาอาจารย์จะต้องพูดกับสมาชิกเกี่ยวกับความผิดหรือความบาปในชีวิตของเขาก็ต้องทอมใจลงต้องทำด้วยความรักต้องค่อยๆพูดเพื่อจะให้สมาชิกได้เข้าใจแล้วก็ต้องให้เขามีเวลาที่จะเข้าใจถึงเรื่องนั้นและมีเวลาที่จะกลับใจเสียใหม่ด้วยบางคนอาจจะกลับใจเสียใหม่ทันทีบางคนอาจจะต้องพิจารณา1วัน2วันก็ให้เขามีเวลาที่จะพิจารณาในสิ่งนั้นแต่ว่าต้องคอยระวังดูจิตวิญญาณของเขาเพื่อจะช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเราเห็นว่าบอกว่าเหมือนกับผู้ที่จะต้องรายงานเพื่อเขาจะได้ทำการนี้ด้วยความชื่นใจไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจคือถ้าหากว่าเห็นสมาชิกหลงทางแล้วก็ไปเตือนเขาแต่เขาไม่กลับใจเวลาอาจารย์รายงานต่อพระเจ้านั้นก็จะเป็นด้วยความชื่นกระทบด้วยความเศร้าใจเพราะจะเสียใจที่เขาไม่กลับใจแต่ถ้าเตือนสมาชิกแล้วและเขากลับใจเวลาอาจารย์รายงานแล้วก็จะทำด้วยความชื่นใจเพราะว่าสมาชิกได้กลับมาถึงพระเจ้ากลับมาถึงทางของพระเจ้านั้นแล้วก็ได้เจริญเติบโตต่อไปบอกว่าเพราะที่ทำดังนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายคือถ้าต้องทำงานนี้ด้วยความเศร้าใจแสดงว่าสมาชิกไม่ได้กลับใจแล้วก็สิ่งนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตของคริสเตียนคนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่สองอย่างของคริสเตียนที่จะเชื่อฟังแล้วก็ยอมอยู่ในโอวาทของอาจารย์แล้วก็หน้าที่ของอาจารย์นั้นที่จะคอยดูจิตวิญญาณของสมาชิกถ้าหากว่ามีเหตุที่ต้องสอนเขาหรือเตือนเขาก็ควรจะทำสิ่งนั้นเพื่อเพราะว่าวันหนึ่งจะต้องรายงานกับพระเจ้านะครับแล้วต่อไปจงแสดงความซื่อสัตย์ชื่อดูบทที่13ข้อ9นะครับอย่าหลงไปตามคำสอนต่างๆที่แปลกๆเพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยอาหารการกินซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แก่คนที่หลงติดอยู่เลยซึ่งในข้อนี้เห็นว่าอย่าหลงไปตามคำสอนต่างๆที่แปลกๆอันนี้เป็นคำสอนของพวกอื่นที่ไม่ตรงกับพระคำของพระเจ้าหรืออาจจะเป็นคำสอนของสมาชิกในคริสตจักรที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าถ้าฟังคำสอนที่ไม่ตรงกับพระคำของพระเจ้านั้น ก็ไม่ควรจะตามคำสอนนั้นแต่ว่าควรจะเตือนเขาด้วยความรักว่าคำสอนนั้นไม่ถูกต้องจะไม่ถูกต้องกับพระคัมภีร์และต่อไปในข้อนี้บอกว่าเพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยอาหารการกินนี่เป็นเรื่องที่อยู่ในคริสตจักรสมัยแรกๆเพราะว่า พวกอยู่ที่รับเชื่อแล้วก็ยังสงสัยเกี่ยวกับการเกณฑ์อาหารสำหรับพวกอยู่นั้นก็มีอาหารที่เกณฑ์ได้และมีอาหารที่บอกว่าเป็นมนต์เทนที่เกณฑ์ไม่ได้ซึ่งเวลาเข้ามาในคริสตจักรบางคนยังไม่ยอมเกณฑ์อาหารที่เขานับว่าเป็นมนต์เทนแต่คนอื่นในคริสตจักรก็เกณฑ์ได้ก็ยอมเกณฑ์เพราะฉะนั้นได้สร้างปัญหาในคริสตจักรซึ่งในข้อนี้ก็บอกว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยอาหารการเกณฑ์ซึ่งอาจารย์ปอลบอกว่าเรื่องอาหารการเกณฑ์นั้นก็ไม่ควรทำให้เป็นเรื่องใหญ่คนจะเกณฑ์ก็ได้ไม่เกณฑ์ก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือว่าต้องให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณคือควรจะช่วยพี่น้องให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งเรื่องอาหารการเกณฑ์นั้นเป็นเหตุในสมัยนั้นที่พี่น้องคริสเตียนขัดกันเถียงกันเพราะว่ามีความคิดสองฝ่ายแต่จอห์นปาโลบอกว่าไม่ควรจะให้สิ่งแบบนั้นเป็นเรื่องเลยแต่ควรแสดงความรักซึ่งกันและกันโดยพระคุณของพระเจ้านะครับแล้วต่อไปจงแสดงความตั้งใจชื่อดูฮีบรูบทที่13ข้อ13นะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นและยอมรับคำดูหมิ่นเยียดหยามเพื่อพระองค์ข้อนี้พูดถึงความตั้งใจในการตามพระเจ้าข้อนี้ยกตัวอย่างจากพระคัมภีร์เดิมบอกว่าให้เราทั้งหลายออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นคือในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นเวลาชนชาติอิสราเอลอยู่ในค่ายถ้าหากว่าใครทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาจะโดนไล่ออกจากค่ายนั้นต้องอยู่ภายนอกค่ายต้องอยู่ห่างจากครอบครัวห่างจากเพื่อนห่างจากงานของเขาสักระยะหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นสามารถที่จะกลับมาได้สำหรับคริสเตียนนั้นมีการเปรียบเทียบว่าบางครั้งเวลารับเชื่อในพระเยซูแล้วอาจจะมีคนในครอบครัวอาจจะมีเพื่อนอาจจะมีเป็นที่โรงเรียนหรือเป็นที่ทำงานที่ไม่ยอมรับเราแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ภายนอกค่ายคือไม่ได้อยู่กับเพื่อนฝูงที่เคยอยู่นั้นแต่เดี๋ยวนี้ต้องอยู่นอกค่ายคือต้องอยู่นอกจากพวกเขาก็บอกว่าให้เราทั้งหลายออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายนั้นคือเวลาเราอยู่นอกค่ายก็ให้เราไปหาพระเจ้าให้เราอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้าแน่นอนว่าเวลาเราขาดครอบครัวขาดเพื่อนขาดสิ่งต่างๆแบบนั้นก็รู้สึกท้อใจบางทีรู้สึกเสียใจต้องไปหาพระเจ้านะครับก็ให้ออกไปหาพระเจ้าเวลาอยู่ภายนอกค่ายนั้นและบอกว่ายอมรับคำดูหมิ่นเยียดหยามเพื่อพระองค์อาจจะมีบางครั้งพวกที่พูดถึงแล้วที่ไม่ยอมรับเราต่อไปเขาอาจจะดูหมิ่นหรืออาจจะเยียดหยามความเชื่อของเรานั้นก็ต้องยอมรับเพื่อพระเจ้าซึ่งเราควรจะยอมรับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าก็ตายไถ่บาปของเราและวันหนึ่งพระเจ้าจะพาเราไปอยู่บนสวรรค์กับพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเรามาอยู่ภายนอกค่ายให้เราทั้งหลายไปหาพระองค์ให้อธิษฐานต่อพระองค์แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์แล้วถ้าใครดูหมิ่นหรือเยียดหยามความเชื่อของเราหรือตัวเราเองให้เรายอมรับสิ่งนั้นเพื่อพระเจ้านะครับแล้วชื่อข้อ14นะครับบอกว่าเพราะว่าที่นี่เราไม่มีเมืองที่ถาวรแต่ว่าเราแสวงหาเมืองที่จะมีในภายหน้าคือแสดงว่าในโลกนี้เราไม่มีอะไรที่ถาวรแต่ว่าสิ่งที่ถาวรของเราก็อยู่บนสวรรค์บอกว่าเราแสวงหาเมืองที่จะมีในภายหน้านั่นพูดถึงเมืองสวรรค์ ซึ่งเราจะไปอยู่ที่นั่นวันหนึ่งต่อไปจงแสดงความจริงใจในการรับใช้ช่วยดูฮีบรูบทที่13ข้อ15นะครับเหตุฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือผงแห่งริมฝีปากที่ขอบพระคุณพระนามของพระองค์ในข้อนี้บอกว่าเราควรถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าตลอดไปซึ่งได้เปรียบเทียบกับการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิมคือเวลาเขาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านั้นเขาได้ยกย่องแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าพวกเราไม่ต้องถวายเครื่องบูชาเพราะว่าพระเยซูตายไถ่บาปแล้วแต่ว่าเราควรถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าแล้วให้ผงแห่งริมฝีปากของเราเป็นที่ขอบพระคุณพระนามของพระองค์เพราะฉะนั้นเราควรจะมีใจที่สรรเสริญพระเจ้าตลอดแล้วก็มีคำพูดที่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์และขอบคุณพระนามของพระองค์แล้วข้อ16นะครับบอกว่าแต่อย่าลืมที่จะกระทำการดีและที่จะแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้ามีอีกสองสิ่งในข้อนี้หนึ่งคือว่าอย่าลืมที่จะกระทำการดีเราอยู่ในโลกนี้ก็ควรจะทำดีต่อคนอื่นไม่ว่าเป็นคริสเตียนหรือชาวโลกก็ได้การแสดงความดีนั้นก็เป็นวิธีที่เราแสดงความรักของพระเจ้าต่อเขาแล้วบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งอย่าลืมที่จะแบ่งบานข้าวของซึ่งกันและกันพระเจ้าอยากจะให้เราช่วยซึ่งกันและกันถ้าคริสเตียนมีคนหนึ่งมี10บาทอีกคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยก็ให้แบ่งกันคนละ5บาทหรือแบ่งกันตามความต้องการของเขาถ้าคนหนึ่งมีอาหารอีกคนหนึ่งไม่มีก็ให้แบ่งกันคนละครึ่งเพื่อจะช่วยซึ่งกันและกันการแบ่งกันนั้นก็อีกครั้งหนึ่งเป็นวิธีแสดงความรักของพระเจ้าต่อคนอื่นเราทำแบบนี้ต่อคริสเตียนหรือต่อชาวโลกก็ได้นะครับและพระคัมภีร์บอกว่าการกระทำสองอย่างนั้นพระเจ้าเรียกว่าเป็นเครื่องบูชาที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับแล้วต่อไปสรุปช่วยดูฮีบรูบทที่13ข้อ18นะครับจงอธิษฐานเพื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าเรามีใจวินิจฉัยเพ็ดและชอบดีอยู่แล้วและปรารถนาที่จะปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ในทุกอย่างซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปาโลขอให้ผู้อ่านให้อธิษฐานเพื่อเขาคืออาจารย์เปาโลถึงแม้ว่าเป็นคริสเตียนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็ยังต้องการคำอธิษฐานของพี่น้องคริสเตียนแล้วต่อไปในข้อ19และข้าพเจ้าวิงวอนท่านมากยิ่งให้กระทำเช่นนั้นเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับคืนไปอยู่กับท่านโดยเร็วที่วิงวอนท่านมากยิ่งให้กระทำเช่นนั้นก็คือให้อธิษฐานเพื่ออาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับคืนไปอยู่กับท่านโดยเร็วคือจอห์นเปาโลอยากจะกลับไปหาพี่น้องที่นั่นเพราะฉะนั้นขอให้เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อจอห์นเปาโลนั้นเพื่อว่าเขาสามารถที่จะออกจากคุกและกลับไปอยู่กับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วชื่อข้อ22นะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านให้เพียรฟังคำเตือนสตินี้เพราะข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายมาถึงท่านทั้งหลายเพียงไม่กี่คำเท่านั้นข้อ22ถึง25นั้นก็เป็นข้อตอนท้ายในจดหมายฉบับนี้แล้วจอห์นเปาโลบอกว่าได้วิงวอนพวกคริสเตียนนั้นให้เพียงฟังคำเตือนสตินี้คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนไว้ในจดหมายฉบับนี้อ อยากให้พวกเขายอมรับแล้วก็ทำตามสิ่งเหล่านั้นเพราะข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายมาถึงท่านทั้งหลายเพียงไม่กี่คำเท่านั้นถ้าพูดถึงจดหมายนี้ก็ไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่แต่จอห์นเปาโลก็บอกว่าเพียงไม่กี่คำเท่านั้นซึ่งอยากจะให้เขายอมรับจดหมายฉบับนี้แล้วในข้อ23ท่านทั้งหลายจงรู้ด้วยว่าทิโมธีน้องชายของเราได้รับการปล่อยเป็นอิสระแล้วถ้าเขามาถึงเร็วข้าพเจ้าก็จะมาพบท่านทั้งหลายพร้อมกับเขาซึ่งทิโมธีน้องชายของเราก็เป็นน้องชายฝ่ายจิตวิญญาณของอาจารย์เปาโลนั้นได้รับการปลดปล่อยจากการติดคุกก็เป็นอิสระแล้วถ้าเขามาถึงเร็วข้าพเจ้าก็จะมาพบท่านทั้งหลายพร้อมกับเขาคือทิโมธีออกไปแล้วออกจากคุกและอาจารย์เปาโลหวังว่าเขาจะออกจากคุกในเร็วๆนั้นด้วยถ้าอย่างนั้นทั้งสองก็จะมาหาพวกเขาอีกไม่นานแล้วในข้อ24ขอฝากความคิดถึงมายังท่านเหล่านั้นที่ปกครองท่านและวิสุทธิชนทั้งปวงพวกพี่น้องที่เป็นชาวอิตาลีก็ฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายซึ่งบอกว่าให้ฝากความคิดถึงกับพวกอาจารย์คนที่ปกครองท่านแล้วฝากความคิดถึงกับพี่น้องคริสเตียนวิสุทธิชนทั้งปวงแล้วพวกพี่น้องที่ชาวที่เป็นชาวอิตาลีชาวอิตาลีนั้นคือกรุงโรมอยู่ในประเทศอิตาลีนั้นแล้วจอห์นเปาโลติดคุกที่กรุงโรมเพราะฉะนั้นคนที่เขาพูดถึงเป็นคนที่ชาวโรมที่รับเชื่อในพระเยซูที่อยู่ในกรุงโรมนั้นก็ฝากความคิดถึงมายังพี่น้องที่รับจดหมายนี้แล้วข้อ25ขอพระคุณจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเอเมนคือตอนท้ายเขาขอพระเจ้าอวยพรพวกเขาแล้วแน่นอนในใจของอาจารย์เปาโลนั้นเขาอยากช่วยหาพวกเขาโดยเร็วก็ขอบคุณพระเจ้าก็สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ